Vācijas policija trešdien īstenoja reidus vairākās mājās un birojos, kas saistīts ar trim personām, kuras tur aizdomās par atbalstītāju rekrutēšanu džihādistu grupējumam Islāma Valsts. Kratīšanas notikušas Vācijas rietumos, Lejas Saksijas un Reinzemes Pfalcas pavalstīs, tostarp Dortmundē un Diseldorfā. Federālā prokuratūra paziņoja, ka šajos reidos neviena persona netika arestēta. Tiek uzskatīts, ka viens no aizdomās turētajiem sniedzis finansiālu un loģistikas atbalstu grupējumam. Atsevišķi mediji ziņo, ka policijas reids vērsts arī pret kādu ceļojumu aģentūru Duisburgā. Aģentūras īpašnieki tur aizdomās par kontaktiem ar diviem jauniešiem, kurus savukārt tur aizdomās par uzbrukumu plānošanu aprīlī Sikhu templim Esenē. Tiek ziņots, ka ceļojumu aģentūras īpašnieks esot izmantojis vienu no ēkā esošajām telpām islāma doktrīnas mācīšanai. Federālā prokuratūra paziņoja, ka varas iestādes dara visu iespējamo, lai vērstos pret radikālistu, tostarp ultrakonservatīvā islāma novirziena salafītu centieniem radikalizēt cilvēkus. Iepriekš otrdien policija Reinzemes Pfalcas federālajā zemē paziņoja, ka aizturējusi kādu 24 gadus vecu patvērumu meklētāju, kuru tur aizdomās par saistību ar grupējumu Islāma Valsts un kurš esot darbojies šī grupējuma augsta ranga dalībnieku uzdevumā. Vācijas drošības struktūras darbojas paaugstinātas trauksmes apstākļos pēc vairākiem uzbrukumiem jūlijā. Pagājušajā mēnesī Vācijā vienas nedēļas laikā notika 4 vardarbīgi uzbrukumi. Par diviem no tiem atbildību uzņēmās grupējums Islāma Valsts. Uzbrukumu dzīvību zaudēja 9 cilvēki un bojā gāja arī 3 uzbrucēji. Pēc šiem notikumiem Vācijas iekšlietu ministrs Tomas de Mezjērs gatavojas nākt klajā ar jaunu pretterorismu pasākumu paketi, padarot stingrākus likumus un paplašinot policijas pilnvaras. Par to vēsta vācu mediji. Saskaņā ar ziņoto, Mezjērs tostarp vēlas pātrināt to personu deportācijas, kuru patvērumu lūgumi tikuši noraidīti. Tāpat priekšlikumi paredzot policistu skaita palielināšanu un viņu apgādāšanu ar efektīvākiem ieročiem, bet laikraksts Bild vēsta, ka Mezjērs arī vēlas mīkstināt privātuma aizsardzības likumus attiecībā uz pacientiem, lai ļautu ārstiem ziņot varas iestādēm, ja tie uzskata, ka kāds rada draudus sabiedrības drošībai. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.